Părat că de foarte multe ori trăim anumite stări de resemnare și chiar de descurajare. Pentru că, în opinia unora dintre noi, Dumnezeu nu mai lucrează ca altădată. Pentru că la foarte mulți dintre noi, minuni înseamnă vindecați de cancer, minuni înseamnă să sară paralizații din cărucioare cu rotile, minuni înseamnă, știu eu, ca cei care poate sunt asupriți, prigoniți în țările musulmane, să fie eliberați dacă sunt închiși, dacă sunt condamnați la moarte, Domnul să-i scape ca pe Petru din temniță, după ce Iacov a fost decapitat și urma ca lucrul ăsta să se întâmple și cu Petru. Și atunci în mintea noastră se nasc întrebări de genul acesta: de ce Dumnezeu nu mai lucrează ca în vremea aceea? Răspunsurile sunt multiple. Cu siguranță, pentru că Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat: pe pământul acesta, în viața aceasta, veți avea parte de multe necazuri. Din pricina numelui meu, veți fi chiar dați la moarte. Vedeți, noi cântăm despre țara de sus, despre patria cerească, dar știți până când? Până când vine boala. Nu vi se pare că este o contradicție? Adică noi ne exprimăm prin cântare că vrem să ajungem acolo, vino Doamne și ne ia, și când dintr-o dată ne îmbolnăvim, Doamne, mai lasă, fă cumva, fă o minune, că mai am treabă, m-am de rezolvat anumite lucruri. N-am să citesc în seara asta alt pasaj, pentru că dacă amintea primul frate care a dat îndemn că parcă toate se leagă în seara asta, din Psalmul 105 care s-a citit, primele patru versete, mi-a rămas o jumătate de verset. Este vorba despre jumătatea versetului 4. Pentru că celelalte, în linii mari, au fost amintite, au fost analizate, au fost aprofundate. Și această jumătate a versetului 4 are un îndemn pentru noi, un imperativ, dacă vreți. Căutați necurmat ce? Fața Domnului. Și cred că dacă vom înțelege aspectul acesta, vom primi răspuns la multe întrebări. De ce nu lucrează Dumnezeu așa după cum ne așteptăm și am vrea noi? Domnul ar putea să ne spună la mulți din locul acesta: pentru că voi nu căutați necurmat fața mea. De aia, e simplu. Adică nu poți ca să vii la Dumnezeu numai și să ceri. Nu vi se pare că ne-am transformat așa numai în oamenii aceia care venim și: Doamne, dă-mi. Și la urma urmei, nu ne-a dat Domnul destule? Bă, că nu spuneți nimic, sunteți fără nicio reacție. Oameni buni, ne-a dat Dumnezeu multe? Amin. Uitați-vă în ultimii 20-25 de ani, dacă faceți un calcul, cum trăiam atunci și cum trăim acum. Păi ne-a dat Dumnezeu, așa, ne-a umplut la toți. A plouat peste noi binecuvântări după binecuvântări, mărețe binecuvântări. Numai că marea problemă este că noi ne-am învățat cu binele. Și când te înveți cu binele, când vine numai o banală durere de măsia, spui: au, de aia. Dar știți că creștinii și adevărații oameni ai lui Dumnezeu au trebuit ca să sufere mult? Știți cum s-a transmis Evanghelia asta despre care am cântat? De multe ori cu suferință, de multe ori cu închisoare, de multe ori cu prețul vieții. Și adică noi am vrea ca să ajungem în cer și să locuim lângă martiri ăștia o veșnicie, așa, numai din bine în bine. Numai așa, din case călduroase, din mașini, dacă se poate, cu ultimele dotări, din mijlocul meselor foarte, foarte îmbelșugate, haine de firmă și dintr-o dată direct în rai. Deși cântarea spune în cer, pe flori nu poți fi dus. Când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața lor și-au dat. Vi se pare o diferență între ei și noi? Hai să vă ajut eu, că sunteți foarte reținuți în seara asta. Enormă. Și atunci am găsit cu cale să vorbesc în seara asta despre beneficiile căutării feței lui Dumnezeu. Pentru că sunt niște beneficii. Trăim într-o lume a căutărilor. Dar uitați-vă ce caută lumea asta. Lumea asta caută o viață mai bună, o viață mai luxoasă. Foarte mulți caută ca să ajungă poate în vârful ăsta al celebrității. Oameni care încearcă prin orice metodă ca să ajungă cineva, să se lanseze, să devină un nume sonor, un nume de referință, oameni care doresc ca să acumuleze cât mai multă bogăție, și de-aia avem top 300 capital și alte clasamente de felul ăsta, pentru că oamenii au, sau lumea asta, are căutări greșite. David spunea și e un model pentru mine, David, în multe lucruri, nu în toate. Spuneam Psalmul 27 cu versetul 8 așa. Inima mea îmi zice din partea ta. Ce? Caută fața mea. Și Doamne, eu fața ta o caut. Iată un om care a descoperit adevăratul sens al vieții, căutarea vieții, cea mai importantă. Și cea mai importantă căutare a vieții pentru noi este să căutăm necurmat fața lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Haideți să vedem care sunt aceste beneficii enorme atunci când căutăm cu adevărat fața Domnului. Pentru că vreau să mai punctez ceva, să vă spun acum în introducere, Dumnezeu nu se lasă înșelat. De foarte multe ori mimăm foarte bine. Suntem tare bine camuflați și e posibil ca să smulgem aprecieri de la cei din jurul nostru. Să părem în fața și în ochii multora niște oameni care cu adevărat căutăm fața Domnului. Dar s-ar putea ca adevărul să fie altul. Și cel mai bine știe Dumnezeu cât eu și cu voi căutăm fața lui Dumnezeu. Pentru că vă asigur din nou, încă o dată în seara asta, Dumnezeu le știe pe toate. Absolut tot. Dacă pe oamenii putem duce în eroare, așa putem ca să îi înșelăm, pe Dumnezeu niciodată. Dumnezeu este Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște totul, Dumnezeu știe totul, Dumnezeu notează totul, are o evidență clară. Pentru că Dumnezeu nu-i ca omul. Mărit să fie numele Lui. Primul beneficiu pe care l-am găsit în Biblie eu, studiind Scriptura, atunci când o persoană sincer caută necurmat fața Domnului, este acesta. Este plin de bucuria mântuirii. Psalmul 34, versetul 5, tot David spune. Ce spune omul acesta? Uitați-vă, când îți întorci privirile unde? Spre el, adică când cauți, dacă vreți, fața lui Dumnezeu, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Dar întrebe-o în seara asta, oare bucuria mântuirii trebuie să se vadă și pe fața noastră? Da. Când intru în câte o adunare așa și văd niște fețe de-astea posomorâte, posace, Doamne, ce greu e de predicat. Sunt unii care au impresia că dacă stau așa supărați în adunare, îs mai serioși și smeriți. Să nu vă înșelați, n-are de-a face una cu alta. Smerenie înseamnă cu totul altceva. Smerenie nu înseamnă ca să ai o față așa urâtă, o față așa groaznică, fioroasă, cum văd la unii așa. Nu. Aia nu-i față de copil al Domnului plin de bucurie a mântuirii. Pentru că noi va trebui ca să-L vestim lumea acesteia pe Domnul Iisus Hristos și prin expresivitatea feței noastre. Fără vorbe. Spune psalmistul în psalmul 67, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Dar uitați-vă ce fel de binecuvântare. Să facă să lumineze peste noi ce? Fața Lui. Ca să se cunoască pe pământul acesta, să se cunoască calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Că dacă tu pe față ai bucuria mântuirii, tu vei vesti această bucurie și altora. Amin? Dacă o față de asta tristă, poți să-i spui la unul, vină și tu la adunare, domnule, vine că aici e bucurie. Și el când se uită cum arată fața ta, pe bucurie de asta mie nu-mi trebuie. Stai liniștit. Când famenul etiopian a fost botezat de Filip, citim în cartea Faptele Apostolilor, pentru că să știți, omul ăsta căuta pe Domnul, dar căuta sincer, de-aia a bătut el distanța asta foarte mare cu trăsura de la Etiopia, probabil din Addis Abeba și până la Ierusalim, peste 3.000 de kilometri. Să mergi cu mașina e greu, dar cu caleașca, cu trăsura. Era o căutare profundă, sinceră, a lui Dumnezeu. De-aia a luat el cartea aceea vechi testamentală, cartea profetului Isaia. Și când Dumnezeu a văzut cât de mult îl caută pe el omul ăsta, Dumnezeu i s-a descoperit, i s-a revelat. L-a trimis pe Filip, care i-a vorbit din capitolul 53, i-a dat foarte multe detalii, l-a convins de nevoia, necesitatea de a încheia un legământ cu Domnul prin apa botezului, pentru că famenul, foarte entuziast, a văzut apa și a spus, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat. Dacă crezi din toată inima ta, se poate. Opri tresura, l-a botezat slujitorul Domnului, Duhul Sfânt l-a luat, l-a dus pe Filip de acolo, dar nu s-a întrebat famenul, unde e cel care m-a botezat, botezătorul? Ci spune Biblia, și-a continuat drumul către casa lui, în țara lui, cum? Plin de bucurie asta. Fraților, nu vi se pare că am uitat să ne bucurăm? În Psalmul 100 spune Scriptura, slujiți Domnului cum? Cu bucurie. Veniți cu veselie înaintea Lui, strigați de bucurie toți locuitorii pământului. Unde e bucurie asta? Dar de ce nu avem bucurie asta? De ce suntem așa de triști? Pentru că, din păcate, avem alte căutări. Și nu căutăm așa cum trebuie, cum vrea Dumnezeu, necurmat fața Lui.
De aia.
Pentru că nu căutăm necurmat fața lui. Când Moise s-a dus pe muntele Domnului și a stat în părtășie cu Domnul acolo 40 de zile, s-a coborât jos și a venit la evrei. Cum era fața lui Moise? Strălucea. Imaginați-vă, era atâta strălucire pentru că evrei, oamenii din vremea aceea, nu puteau să privească la el. Asta e imaginea unui om care caută de curmat fața Domnului, care trăiește cu Dumnezeu în fiecare clipă. Când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Filipeni 4:4, bucurați-vă totdeauna în Domnul, spune Pavel. Și iarăși zic, bucurați-vă. Dar cum, Pavel, și în necaz? Adică înțeleg să mă bucur când e bine, când e sănătate, când familia este în regulă, când copiii sunt pocăiți, vin la adunare, când totul merge așa ca pe bandă, ca pe roate, dar cum când vine boala și când își înfinge poate cancerul colți în mine și atunci să mă bucur? Da. Pentru că spune Iacov și vreau să citesc din epistola ce o scrie Iacov în primul capitol, versetul 2, auziți. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează ce? Răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. David era un om plin de bucurie. Un om care trăia bucuria cu Domnul din plin. Dar știți până când a trăit în bucuria aceasta Domnului David? Până când o alunecat, până când o păcătuit cu Batseba. Eu am gândit că atunci când s-a urcat pe acoperiș, s-a dus acolo să caute fața Domnului, să fie mai aproape de Domnul. Dar David s-a uitat și a căutat altceva. Și pentru că un păcat aduce alt păcat, a trebuit să acopere păcatul, pentru că Batseba l-a vizitat și i-a mărturisit care sunt consecințele și atunci l-a chemat pe soțul ei ca să-l elimine, să elimine păcatul lui, să scape de el. Urie nu s-a dus acasă, știm cu toții, nu intru în amănunte, pentru că a zis, nu pot ca să mă duc să mă bucur de climatul de acasă, în timp ce frații mei, sub comanda lui Ioab, acolo poartă războaiele Domnului. Și atunci trimite scrisoare pe el însuși, către Ioab, îl pui pe Urie în locul cel mai greu, în linia din tâi, ordon retragerea, să fie lovit și moare. Rezolvăm problema. Are psalmul acesta 51, un psalm de căință. Partea pozitivă este că David și-a recunoscut păcatul și a spus, Doamne Dumnezeule, numai împotriva ta am păcătuit, îți vinovat. Curățește-mă cu isop. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Doamne, nu mă lepăda de la fața ta. Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Și în versetul 12 spune un lucru extraordinar. Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Dar de ce? Pentru că eu nu concep să mai trăiesc viața pe pământ pentru mine fără bucuria, să n-are sens. Degeaba nu mi-ai luat tronul, degeaba robii roiesc în jurul meu și am toate facilitățile. Dacă n-am bucuria mântuirii, dacă nu mă pot bucura, dacă nu mai pot să trăiesc bucuria asta din plin, n-are rost, Doamne, restul. Pentru că cel mai important pentru mine este ca să fiu plin de această bucurie a Domnului. Amin? Nu-i bucurie în prezența Domnului? Ce mai frumos decât atunci când te bucuri în prezența Lui, la rugăciune, la stăruință, într-o cântare, când ne unim cu toții. Nimic nu poate să umbrească bucuria asta. Atunci când căutăm necurmat fața lui Dumnezeu, poate să vină cineva să îți ofere totul, să-ți dea, n-ai nevoie de nimic. Pentru că sunt niște stări deosebite, înălțătoare. E o bucurie pe care o dă unul singur, Dumnezeu din cerurile prea înalte. Doamne, în seara asta, mai revarsă peste noi bucuria mântuirii tale. Ăsta e primul mare beneficiu pe care l-am găsit în Scriptură și merge mai departe pe marginea acestui subiect. Și al doilea mare beneficiu pe care l-am găsit în Biblie, atunci când căutăm fața Domnului, de ce să căutăm fața Domnului necurmat? Ca să putem să beneficiem de vindecare fizică. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 8, se prezintă aici un caz, de la versetul 22, vindecarea unui orb la Betsaida. Spune Scriptura că cei de acolo i-au adus pe omul acesta, pe orbul acesta, la Domnul Iisus ca să se atingă de el. Așa s-au gândit ei, că Domnul va proceda, se va atinge de el și îi se vor deschide ochii. Dar Domnul nu lucrează după cum gândim noi. Domnul întotdeauna lucrează după cum vrea El. Amin? Dumnezeu lucrează cum vrea El, când vrea El, face ce vrea El, pentru că nu trebuie ca să-i cerem noi socoteală. Domnul dimpotrivă îl ia de mână pe acest orb și îl scoate afară din sat, din Betsaida. Și uitați-vă ce metodă aparent ciudată folosește Domnul. Hai să citesc versetul 23. Iisus a luat pe orb de mână, l-a scos afară din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi. Ce metodă alege Domnul să folosească? Da, Doamne, nu-i igienică. Parcă nu l-ai recunoaște pe Domnul. Ce metodă e asta? Dar așa găsește Domnul cu cale și să vedeți că nimic nu-i întâmplător. Îi spune apoi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par că sunt ca niște copaci. Adică el a început să vadă așa, nu știu un procent de cât. Dar e clar că nu vedea bine. Și Domnul insistă mai departe și uitați-vă ce spune versetul 25. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite cum? Țintă. Și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. De ce de prima dată n-a văzut bine? Pentru că omul ăsta s-a uitat unde? La oameni. De aia. De-aia au zis, văd oamenii, dar mi se par că sunt ca niște copaci. Și Domnul e nevoit ca din nou să-și pună mâinile peste el, dar să-i spună, să-i atragă atenția, de data asta, uită-te țintă la mine, la Iisus. Noi vrem vindecare, dar de multe ori ne uităm țintă la oameni. Avem un frate în zona Sucevii care frați pocăiți bolnavi la Târgu Mureș. Când cineva se îmbolnăvește, imediat mâna pe telefon și sună la fratele Marin Carp. Ăsta trăiește foarte bine, transportă non-stop. Când medicul de la Târgu Mureș spune, domnule, nu se mai poate face nimic, Doamne, poate faci tu ceva. Eu sunt de acord cu medicii, cu medicamentele. Dar vreau să vă spun că înainte de toate va trebui să căutăm fața Domnului. Amin. Că Dumnezeu nu-i roată de rezervă. Nu e așa că te deranjează când cineva ca mecanic, nu ești mecanic, și pleacă la altul și ăla îi face motorul praf și apoi vine la tine. Dacă poți, mai fă tu ceva. Ce-i spui tu? Păi du-te unde te-ai dus de prima dată. Eu m-am dus la o frizerie, că eu am frizerul meu, am un păr așa un pic mai aspru și nu mă tunde bine oricine. Și m-am dus la unul, la o doamnă, la o cucoană, la frizerie și aia că m-a luat așa, aproape că m-a tuns el. Mă întrebează ce să mai iau, de unde doamnă să mai iei? Că frizerul meu lucrează și rar îl prind, ăla care mă tunde, mă reușește, mă nimerește. Și când m-am dus la el, era așa oarecum iritat. Zice, te-o stricat altul și vii la mine ca să repar după el. Uită-te țintă la Hristos. Ezechia, când a fost bolnav, unde a strigat? La cine? La Domnul. E drept că după aceea o trebuie să pună și o turtă de smochine acolo. Dar prima dată, omul acesta, deși verdictul a fost clar, Isaia a spus, pune-ți casa rânduială, că vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia avea experiența unei vesti trăite cu Dumnezeu și a zis, Doamne, adu-ți aminte că toată viața mea ți-am slujit ție cu credincioșie. E adevărat că tu ai scris în cartea vieții lucrul ăsta, dar Doamne, uită-te la mine, ai milă de mine, mai prelungește în viața, că tu poți să o faci, că zilele vieții mele sunt la tine în mână, dacă tu vrei, îmi mai dai zile, Doamne, mai dăm zile să trăiesc. Și Dumnezeu l-a ascultat pe loc. Îl întoarce pe Isaia și spune, du-te și spune-i că îi mai dau încă 15 ani de zile de viață. Că nu l-a ajutat, asta e partea a doua. O femeie, o mamă, trăia o dramă. Doi împărați, capitolul 4, înmulțirea unde lemnului, i-a murit soțul bărbatului, proroc, un om care se temea de Domnul, dar înainte ca să moară, a împrumutat o sumă, a făcut o datorie. Interesant cum de Dumnezeu nu l-a avertizat, fiind și proroc, se spune, nu te băga în datoria asta, pentru că eu te chem acasă, te duc acasă. În vremea aceea când împrumutai, nu era ca în vremea actuală, valorile atunci ca și garanții erau viețile omenești. Adică a venit stăpânul și i-a spus, dacă nu-mi restitui suma până la data de cei doi copii, cei doi băieți pe care îi ai, nu-i mai ai, că vor deveni sclavii mei, robii mei. Știți unde a mers femeia asta prima dată? A căutat fața lui Dumnezeu. A plecat la profetul Elisei. Pentru că a spus așa, omule a lui Dumnezeu. N-am niciun dubiu. Ăsta-i omul lui Dumnezeu, ăsta-i profetul lui Dumnezeu și prezintă situația ei. Spune Elisei, ce pot eu să fac pentru tine? Ce ai tu acasă? Păi roaba ta n-are acasă decât puțin vas, puțin un de lemn într-un vas. Du-te la vecinii tăi și adună vase goale. Cât de multe găsești disponibile, ia-le pe toate, strânge-le. Bineînțeles că femeia asta era o femeie care trăia în pace cu toți vecinii. Dacă era certată. Îi mai dădea cineva vasă? Nimeni. Era o femeie a lui Dumnezeu? Ea împlinea ce spune Romani, capitolul 12, cât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Și apoi i-a spus Elisei, te duci în casă la tine, ei pe cei doi băieți, că la lucrarea asta te ajută și ei, și numai atâta, ei vor vedea o minune și asta îi va marca pentru restul vieții. Tragi ușa după voi și din vasul acela cu un de lemn torni și le umpli pe acelea care sunt goale. Știți ce o trebuie aici? o trebuie din partea femeii credință. Că dacă spunea această femeie, cum, domnule, dintr-un vas cu un de lemn să le umplu pe toate? Poate erau sute de vase. Nu știu, că nu spune Biblia numărul lor. Eu nici măcar nu mă apuc, nu vedea nimic. Dar această mamă le-a spus: copiii, astăzi în casa noastră vom vedea o minune, că Dumnezeul pe care îl slujim noi e Dumnezeul minunilor. E un Dumnezeu care va face minune și astăzi va umple toate vasele goale. Și așa a fost. A alergat la Elisei și a spus: omule al lui Dumnezeu, să vezi și în casă la mine, toate vasele s-au umplut în pline. Du-te și vinde un de lemnul, plătește-ți datoria și îți mai și rămâne. Că a știut omul lui Dumnezeu. Și cu ce-ți rămâne vei trăi tu și copiii tăi, că Dumnezeu face minuni. Avem un Dumnezeu al minunilor, binecuvântat să fie numele Lui. Dar caută de curmat fața Lui. Nu apela la soluțiile tale, la variantele tale. Și apoi când vezi că ți se închide ușă după ușă, du-te la Domnul. Va trebui întotdeauna să căutăm necurmat fața lui Dumnezeu, să ne ajute Domnul. De ce credeți că Dumnezeu făcea minuni mari în vremea bisericii primare? Că biserica primară a fost o biserică ce a schimbat fața lumii. E biserica de referință pentru noi și pentru toate generațiile cât mai ține lumea asta. Pentru că biserica primară, în frunte cu liderii lor, căutau necurmat fața lui Dumnezeu. Erau, spune Biblia, nelipsiți de la casa Domnului, de la templu. Oameni dedicați! Și Dumnezeu lucra cu putere. Imaginați-vă, într-o singură zi s-au mântuit, s-au întors la Domnul aproape 3.000 de suflete. N-a fost o singură excepție. Dumnezeu în fiecare zi adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Dar o biserică care, în adevăratul sens al cuvântului, căuta necurmat fața Domnului: Doamne, ajută-ne și pe noi ca să vedem minunile Tale. Eu vă spun cu toată tăria, Dumnezeu face minuni și în vreme de azi. E Dumnezeul minunilor. La Bistrița fost într-o biserică, o biserică slujită de fratele Nelu Lupșa, Biserica Emanuel, și acolo s-a întors la Domnul o familie din lume. El, în jur de vreo 39 de ani, fost șofer pe tir, a paralizat. De la jumătate, așa, nu mai avea niciun simț și medicii au spus: șanse ca să te pui pe picioare, să mai mergi, nu mai ai niciodată. O vecină de-a lui era pocăită, o soră de-a noastră, și i-a spus: uite, la noi vineri seara înainte de cină e rugăciune, vin vase de lucru acolo și dacă vrei, te ajut eu, te pun în mașină să mergi acolo, că Domnul te poate vindeca și pe tine. Omul, în situația lui disperată în care era, a mers la casa Domnului. Când s-a făcut rugăciunea pentru bolnavi, pentru cauze, nu știu cât ați văzut biserica Emanuel de la Bistrița, e o biserică care are trepte de marmură, foarte multe. Câteva trepte, nu știu, 8, 9, 10, că nu le-a numărat. Era căruciorul jos, lângă trepte, și când s-a făcut o rugăciune în seara aceea, când s-a coborât Dumnezeu acolo și s-a atins de el, a sărit efectiv, s-a ridicat din cărucior acest paralizat și a urcat acele scări în viteză și a ajuns sus. Ce vă spun eu se poate verifica. Sunați la Bistrița, la fratele Nelu Lupșa, și întrebați dacă așa e, ce vă spun eu, că nu vă spun decât realitate. Dumnezeu când vrea, când e voia Lui, Dumnezeu face minuni. Că e un Dumnezeu mare, slavă Lui. Dar caută fața Lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Al treilea mare beneficiu pentru care trebuie ca să căutăm fața Lui Dumnezeu, să putem să biruim, să fim biruitori până la capăt în lupta pe care o avem de dus. Numeri, capitolul 21, versetul 4, citesc câteva versete, pagina Scripturii 170. Spune aici Biblia: au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustiu, căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă? Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Când au realizat evreii consecințele, gravitatea acestui fapt, au venit la Moise și au spus: Moise, ești singurul care poți să-l îndupleci pe Dumnezeu să se oprească din mânia lui, să nu ne mai pedepsească. Și ca de fiecare dată, mijlocitorul acesta, acest mare om al lui Dumnezeu, Moise, a venit în fața Domnului și a spus: Doamne, mai iartă-i odată, mai îndură-te odată, mai dă-le o șansă. Oprește-ți mânia ta. Și a zis Domnul așa: ia și pe o prăjină pune un șarpe de aramă. Și cine va fi mușcat, dacă va privi unde? Spre șarpele acela de aramă, chiar dacă va fi mușcat și veninul va intra în corpul lui, va putea ca să trăiască, adică va avea viață, nu va muri. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, spune Biblia: după cum Moise a înălțat în pustie șarpele de aramă, tot așa Hristos Domnul, într-o bună zi, a stat pe cruce între cer și pământ. Și prin jertfa lui, El are putere ca să ne ierte toate păcatele, să ne absolve de toată vina și să ne dea biruință, pentru că El este biruitorul. Din toată inima să spunem glorie Domnului. Dar condiția asta este ca totdeauna să privim țintă la Domnul Iisus Hristos, să căutăm necurmat fața Lui. Amin? Să știți că la ora actuală se dă o bătălie extraordinară. Pentru că diavolul știe că nu mai are multă vreme, mult timp la dispoziție. Nu vedeți că vremea asta e vremea căderilor? Nu vedeți că atunci când auzi niște vești, te îngrozesc ce circulă în vremurile astea. Și eu nu mă mir. Pentru că e vremea de pe urmă și trebuie să realizăm că avem un adversar puternic. Șarpele cel vechi, diavolul, Satan, să știți că are putere. Are mai multă răbdare ca noi, că noi n-avem răbdare uneori să stăm la adunare până la sfârșit. N-avem răbdare ca să ne ascultăm unul pe altul. Ei, diavolul are răbdare, șpiunii așteaptă, știți cât, toată viața. El se bucură dacă îți dă lovitura finală, știi când? La sfârșit. Până atunci poți să vestești Evanghelia, poți să prorocești, poți să cânți cântări de laudă, poți să fii dirijor, poți să fii nu știu ce. Dacă ți-a dat lovitura la final, pentru el înseamnă victorie. De-aia spunea Apostolul Pavel: m-am luptat lupta cea bună, dar cât durează lupta asta bună? Până la sfârșit. Am păzit credința, mi-am isprăvit alergarea, am trecut linia de sosire. De-abia de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul, judecătorul cel drept. Chiar dacă mai câștigăm noi așa câte o luptă, pe aici, pe acolo, vreau să vă spun că n-am câștigat încă războiul. Unii se bucură așa prematur, se bucură repede, mici, biruință și gata. Ca mine nu-i nimeni. Nu te făli. Ne îndemna Scriptura să ne fălim cu cine? Cu Domnul. Te făli tu că ești grozav. Te făli tu că ai predicat și s-o otărât nu știu câți, că nu ești tu grozav, s-o îndura Dumnezeu. Sau că a fost botezat nu știu câți cu Duhul Sfânt. Dumnezeu a făcut această lucrare. Nu te făli că ești tu cineva, că ești ceva. Eu vă spun în seara asta, Dumnezeu e totul, pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Că tot vorbeam de Moise, vă dați seama ce smerit a fost omul ăsta? N-a plecat la evrei așa cu fața lui, cu fața lui plină de lumine să spună, acum vă urbesc pe toți, băi, cine vă se poate uita la mine? De-aia Dumnezeu nu ne dă la toți sau la mulți dintre noi. I-a dat-o la acest om smerit experiența asta deosebită. Pentru că Moise așa de smerit a fost ca să stea cu frații lui și a pus pe față o mahramă. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni smeriți, oameni cumpătați, oameni echilibrați. Pavel nici măcar n-a zis, voi îmi spuneți mie, băi? Mă, este cu unul care spune, băi, băiete, măi, eu am 40 de ani de pocăință, băi. Și-l vezi așa cum el patinează pe loc, așa, să înfierbând tătăt. Putea să spună, pa, voi stați de vorbă cu mine, eu am fost răpit până la al treilea cer. Care a mai fost din voi? Hai, care se poate pune în linie cu mine? Atâta smerenie a avut încât a zis, cunosc un om. Auzi, nu eu, cunosc un om care în urmă, cu 14 ani, a fost răpit până la al treilea și asta se cheamă smerenie. O dezbrăcare de sine totală. Așa vom putea să biruim, amin? Dezbrăcați de eu, spunea Domnul Iisus în Luca, în capitolul 9, dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să facă două lucruri. Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Hristos a biruit. Chiar dacă când era întins pe cruce între cer și pământ, toți îl batjocoreau. Și aparent așa, nu te gândeai că cel care stă în felul ăsta acolo, parcă lipsit de putere, de reacție, este un biruitor. De-a strigau și spuneau și permiteau oricine, până și trecătorii. Dacă ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, demonstrează, fă ceva, coboară-te jos, să vedem și să credem în tine. N-a răspuns Hristos la provocările lor. Ar fi putut să coboare jos de pe cruce? Într-o clipă. O cântare spune, cuiele nu te-au ținut pe cruce. Puteai atât de lesne să cobori, dar dragostea ta pentru omenire te-a pironit gândindu-te la noi. Ar fi putut să coboare, să-i strivească pe toți într-o clipă ca pe un mușuroi de furnici. Dar Hristos a venit ca să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Și când a plecat de pe cruce, a plecat nu ca un înfrân, nu, ca un biruitor. A spus, Tată Dumnezeule, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. A plecat din lumea noastră ca un biruitor. Hristos e biruitorul, aleluia lui în veci. Și El ne poate da biruință și nouă, și mie, și ție. Dar când? Când căutăm necurmat fața Lui. Eu nu pot, slab, dar Hristos e tare. Pot totul în Hristos, care ce face? Mă întărește. Nu te gândești că poți ca să faci nu știu ce lucruri. Dacă întreci prin ele așa, printr-o suferință, printr-o problemă, printr-un necaz mare, printr-o frământare, te miri când ajungi la urmă. Cum am reușit, Domnule? Te-a întărit cine? Hristos. Slavă Lui! Și ultimul gând, că deja timpul s-a dus, al patrulea beneficiu pe care l-am găsit eu în Biblie, de ce să căutăm fața Domnului, să o căutăm necurmat, ca să vedem într-o zi cerul deschis și să intrăm în el. Amin? E un gând extraordinar acesta. Ștefan, martirul, acuzat pe nedrept, condamnat la moarte să fie ucis cu pietre, e târât afară din cetate. Toți aruncau cu pietre în el. Pentru că Ștefan avea niște cuvinte aspre asupra lor, le spunea oameni tari la cerbice. Le prezenta, de fapt, starea lor, viața lor, și pe unii doare. De-aia se înroșesc, de-aia scrâșnesc din dinți, că nu le convine. Spune Biblia că aceste cuvinte îi tăia pe inimă, iar unii, nemai suportând, și-au astupat urechile la propriu. Eu îmi imaginez tabloul ăsta, cred că fiecare căuta piatra cea mai mare. Erau unii care le mentau cu pietre. Nu știu câți aruncau cu pietre, dar sunt convins că mulți. Și aruncau cu pietre de ce? Să reducă la tăcere, să închidă gura. Ștefan nu se uita să vadă de unde vine macadana cea mai mare, piatra aceea. Dom'le, poate o evit eu așa și o mai trăi vreo două minute. Pentru că vreau să vă spun, sfinții adevărați, nu se tem de moarte. Sfinții știu că moartea, chiar dacă își înfinge colții, moartea are o putere limitată. Există cineva care a călcat peste moarte, a dezbrăcat-o pe moarte de putere, iar o putere vremelnică, cel ce a murit și a înviat și este viu în vecii vecilor, este Hristos Domnul. Aleluia, binecuvântat să-i fie numele în vecii vecilor. Ștefan în momentele acelea s-a uitat unde? Sus! Și pentru el Dumnezeu a deschis ce? Cerul! Și a spus și a văzut, a zis el în fața tuturor, în fața martorilor, iată, văd cerurile deschise, îl văd pe Dumnezeu Tatăl care stă pe scaunul lui de domnie, iar la dreapta sa în picioare este Fiul Său, Hristos Domnul. Dacă ar fi văzut și ceilalți cerul deschis, m-aruncau cu pietre? Nu. No. I-ar fi trecut fiorii. Dar cerul deschis nu-l vede oricine. Ucigașii. Că cu pietre, că cu vorba, că sunt și ucigași cu vorba. Răi, păcătoși. Ăștia nu văd cerul deschis. Cerul deschis îl văd numai oamenii care caută necurmat fața lui Dumnezeu. Și nu numai atâta, numai că îl văd, dar și intră în el. De ce s-a ridicat Hristos în picioare? Ce, n-are scaun de domnie în cer? Ba da. Dar s-a ridicat în picioare să cinstească un sfânt care se întoarce acasă, care intră în cer pe merit, pe Ștefan. Pentru că Hristos știe să-și onoreze pe cei care îl slujesc, pe slujitorii lui. Într-o bună zi ne va onora și pe noi. Amin? Într-o bună zi ne va întâmpina Iisus Hristos și la urma urmei ținta noastră este cerul. Filipeni capitolul 3 spune Apostolul Pavel, dar cetățenia noastră unde-i? În ceruri. De unde și așteptăm pe Domnul Iisus Hristos? Și vreau să vă spun, prin tot ce se întâmplă pe tot mapamondul acesta, Maranata, Domnul nostru vine. E aproape să vină Hristos, e aproape să se dea semnalul. Doamne, ajută-ne ca atunci și noi să intrăm în cerul Tău, să fim în împărăția Ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Se merită să căutăm fața Domnului necurmat? Se merită? Nu știu ce căutări ai avut până în seara asta. Te-ai gândit să cauți altceva, poate. Alte lucruri, alte domenii, alte aspecte. Vreau să vă spun că astea mai degrabă sau mai târziu te vor dezamăgi și vei ajunge ca să spui ca Solomon. Totul este ce? Deșertăciune. Ăsta o căutat în mai multe domenii, o căutat în educație, deștept, că el nu a fost nimeni. O căutat în materialism. Dacă vă uitați în Eclesiastul și ce grădini avea, ce bogății, ce mulțime de robe avea, o căutat în lumea asta a celebrității, o venit împărăteasa din Seba ca să-l vadă personal, să-l testeze și o zis că nici jumătate, nu știu din ce o aflat, din ce o văzut cu ochii ei, adică o încercat toate domeniile astea. Și o zis, Ăsta a fost verdictul final, concluzia. Totul este doar deșertăciune. Important este să cauți necurmat fața lui Dumnezeu. E cea mai mare realizare pentru noi oamenii. Amin? Isaia 55:6 spune, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L pe Domnul câtă vreme este aproape. E o vreme. Deocamdată Dumnezeu ne mai dă har să-L căutăm pe El. Seara aceasta, așa după cum se amintea, Hristos este aici între noi. E prezent în adunare, ne-a onorat cu prezența Lui. Caută-L, cheamă-L pe Domnul. Dacă n-ai căutat fața Lui necurmat și în privința asta ești așa oscilant, am vrea să spunem, Doamne, ajută-ne ca necurmat să Te căutăm pe Tine. Pentru că vrem, Doamne Dumnezeule, să fim plini de bucuria mântuirii. Vrem, Doamne, să fim vindecați fizic, să ne întărești, Doamne Dumnezeule, și din punct de vedere fizic. Vrem, Doamne Dumnezeule, ca să ne dai biruință asupra diavolului, Doamne, să putem să zdrobim această putere a întunericului, pentru că împreună cu Tine suntem mai mult decât biruitori și vrem neapărat într-o zi să vedem cerul deschis și să intrăm în el. Pentru că cetățenia noastră este în ceruri și Te așteptăm pe Tine. Vreți acum să ne rugăm? Vă invit să vă ridicați în picioare și cu aceste gânduri stăm înaintea Domnului și Domnul să ne binecuvinteze și să ne întărească pe toți, să căutăm necurmat fața Lui. Amin.